Já, hæstvirtur forseti. Þakka háttvirtum þingmanni svarið. Ég vil taka hér eitt dæmi af því að háttvirtur þingmaður dró það fram sem að sannarlega er það jákvæða sem að er hér að koma til viðbótar við gildandi fjármála áætlun 2019 til 2023. Það að segja þessi áætlun sem við ræðum hér 2020 til 2024. Til að mynda lenging fæðingarorlofs í 12 mánuði á árunum 2020 og 2021 en kostnaður af þeirri aðgerð nemur 900 milljónum króna 2020, 2,7 milljónum króna 2021 og 3,8 milljónum króna frá og með árunum 2022. Þetta eru auðvitað bara kostnaðar og þetta eru stóru línur og þetta er það sem lögin mæla fyrir þetta, hér er eitt dæmi og sama á við hækkun stofnframlaga til almennar íbúa af því að það var ágætis kafli í ræðu háttvirts þingmanns það svona hvaða hópar hafa setið eftir vegna þess að leiguverð á húsnæði hefur hækkað umfram kaupmáttaraukningar sem að kemur niður á ákveðnum hópi og sem er meðal annars viðfangsefni í kjarasamningum. Hækkun stofnframlaga til almennar íbúa 2,1 milljarð frá og með árinu 2020 til ársins 2022. Þannig að þetta eru auðvitað allt kostnaðar með þessum hætti. Síðan eru tiltekin markmið í hjá ráðuneytum fjöldin af markmiðum sem er og við vitum að getur verið erfitt að kostnaða með þetta langt inn í framtíðin. Ég held að þegar tíma líða og við förum að fara í gegnum skýrslur ráðherra hjá þeirri ríkisstjórn og þeim ráðherrum sem hafa sett stefnuna því það verður í fyrsta skipti núna í sumar að þá munum við með raunhæfari hætti geta svona náð utan það að kostnaða með þetta tiltekin markmið smærri verkefni hjá hennum ólíku ráðunum
Björn Leví Gunnarsson